Jau tajā laikā mēs dzīvojam netālu no Liepājas, kāds 30 km. Un tad, lai tiktu uz treniņiem, iedevā vienu latu. Tev bija 50 santīmi prom, 50 atpakaļ. Bet ja tu brauc ar riteni, tad tev paliek tas lats. Tad bija vienkārši tā, ka, lai man būtu tas lats, tad es izdomāju, ka es varu vienkārši braukt ar riteni uz Liepāju.
Šīs dienas viesis ir palīdzējis uzlikt vairākus Latvijas sportistus uz Eiropas un pasaules skatuves. Viņš ir ieguvis bakalaura grādu sporta zinātnē un studē, lai iegūtu maģistru uzturzinātnē. Ar savu pieredzi viņš ir devis iespēju vairāk kā 150 reizes savas komandas pārstāvjiem nokļūt godalgotajās vietās startautiskajās riteņbraušanas sacensībās. Viņš ir ticis atzīts par vienu no Baltijas talentīgākajiem savas jomas speciālistiem un šobrīd ir Latvijas šosē riteņbraušanas elites un U23 galvenais treneris, kā arī Igauņu komandas Ampler Development Team komandas treneris. Šodien ciemās pie mums Tomas Flaks. Čau, Tom!
Sveiks!
Kā jūties? Kā šobrīd iet viss?
Diezgan labi! Diena iesākās ar saulainu rītu tagad.
Super. Tāpat kā visiem, tavs jautājums varbūt tāds pats pirmais. Kas tavuprāt ir sporta inteliģents vai ko tu saproti ar šiem vārdiem?
Es domāju, ka katram īstenībā ir sava sporta inteliģents. Tev, protams, tas ir podcasts, bet es domāju, ka daudziem tas ir vienkārši viss. Viss tas zināšana un informācijas kopums, kas ir saistīts ar sportu un tad attiecīgi. Pilnīgi visas domas, idejas, kas galvā ir, kuras var sasaistīt ar sportu, tās arī veido visu inteliģenci.
Ok. Domāju, ka tavam stāstam mēs vēl pieķersimies tieši tajā, ko tu šobrīd dari, bet gribēju sākt ar jūsu ģimeni. Jūs esat četri brāļi, un visi no jums lielākā vai mazākā mērā ir bijuši iesaistīti profesionālajā sportā. Tas mans jautājums... Kā jūs nokļuvāt līdz tam sportam, jo, manuprāt, liels nopelns arī ģimenei? Varbūt, kas ir tās pamatvērtības, ko jums vecāki ielika, lai jūs būtu neatlaidīgi un nokļūt līdz, teiksim, tam sporta profesionālajai videi?
Es domāju, ka tas noteikti nāca no vecvecākiem, pēc tam uz vecākiem un pēc tam uz mums, jo būtībā tas, ko mēs darījām, mēs vienkārši visu dienu laukā spēlējāmies. Un tad vienkārši tās spēles un visas rotaļas un visi pasākumi kaut kā pamazām tikai ievirzīti tā kā sportiskākā gaisotnē, lai tā nebūtu vienkārši brutāli kaušanās vai cīkstēšanās vai vēl kaut kas. Tad kaut kā pamazām. Un, protams, ja tev ir četri dēli ģimenē, tad divi pret divi pilnīgi jebko var spēlēt. Es domāju, ka jebkurš komandas sportveids, kaut kāda tehnikas vai meistarības elementa apguvē, miet pret viens, divi pret divi, tas tā kā, es domāju, klasika ir. Tāpēc arī tas, ko mēs darījām, bija ļoti daudzveidīgs un ļoti plašs, un tad beigās kaut kā izkristalizējās ar visu kaut kādiem dzīves pagriezieniem, kas kurā vietā.
Ļoti interesanti. Man liekas, tas ir tāds svarīgs aspekts, kad mēs vēl tikai augam, ka mēs esam bērni, ka mēs apgūstam daudz un dažādas, teiksim, šīs kustības, lai nav tā, ka mēs tikai specializējamies kaut kādā vienā, un tad ne, šis ne tas beigās sanāk. Bet pieļauju, ka droši vien līdz ko pirmais no jums nokļūt tajā sporta idētā arī visu pārējā gribēja tur nokļūt, vai ne?
Es domāju, ka jā, tas ir kaut kāds, varbūt tas, ka tas brālis atnāk mājās, un tad viņš stāsta, kā tur ir treniņos un tā tālāk. Un noteikti, ka neviens negribēja būt ārpus tās, kā saka, tās grupas, kur tā kā trenējās un tā kā nedarīt neko. Ja, piemēram, viens brālis, viņš arī aizgāja uz tenis, tikai tāpēc, ka vispārējie brāļi kaut ko darīja. Viņš arī kaut ko gribēja darīt, protams, tā kā futbols viņam neaizgāja. Ok, kaut ko jādarē, ja tas tarīs.
Labs. Klau, šobrīd tu esi treneris, bet gribēju to pajautāt arī pats. Nodarbojies ar sportu un cik nopietnā līmenī tas bija un cik ilgu laiku posmu varbūt?
Es ilgus gadus spēlēju Liepājas Metalurgā. Tajā laikā tā saucās. Tagad ir FK Liepāja. Un man bija 10 gadu dzimšanas diena. Mēs braucām vienkārši gar stadionu, Un es tā kā mammai teicu, ka es gribu sev kā dāvanu, lai man aizved uz treniņu. Un tad nākošajā dienā es biju stadionā. Un līdz vidusskolas beigām, kad mans gads ņēma uz virslīgas komandu, mani atstāja dublieros. Tas nozīmē, ka tie bija kādi 7 gadi pagājušo. Un spēlējot dublieros, vajadzēja kaut kā nopelnīt un netīšām trāpīju uz futbola tiesāšanu. Un kaut kā sanāca tā, ka nebija tiesneši, un man bez kvalifikācijas ņēma uz dublieru spēlēm, uz Ventspili tiesāt. Un es vienā spēlē nopelnīju tik pats, cik pārējie spēlētāji mēnesī. Un tad, protams, ka es sāku izvēlēties tiesāšanu, un vienā dienā bija dublieriem spēle. Es visu laiku biju pamatsastāvā, un tad pēkšņi man tā kā pateica, ka es neesmu pamatsastāvā. Un tad es domāju, ko es daru reāli pie dublieriem uz soliņu. Un viss, un tā es biju pieradis divreiz dienā trenēties no rītiem parasties. Skrēju pats cross un vakarā komandu treniņu. Un futbols vairs nebija, bet tāpat turpināju sportot.
Un kā tu pēc tam nokļūsti riteņu braukšanā? Kāds tas pārējais posms?
Bija... jau tajā laikā mēs dzīvojam netālu no Liepājas, kāds 30 km. Un tad, lai tiktu uz treniņiem, iedevā vienu latu. Tev bija 50 santīmi prom, 50 atpakaļ. Bet ja tu brauc ar riteni, tad tev paliek tas lats. Tad bija vienkārši tā, ka lai man būtu tas lats, tad es izdomāju, ka es varu vienkārši braukt ar riteni uz Liepāju. Jo tajā laikā viens brālis jau bija Murjāņos, riteņbraukšanas sekcijā. Un tad jau plus mīnus jau bija tikai skaidrs, ka 30 km var nobraukt, jo viņš ir tā kā jaunāks un viņš brauc vairāk. Un tad kaut kā pamazām tā riteņbraukšana bija. Tikko beidzās futbols, tā bija skriešana, riteņbraukšana, klāt nāca peldēšana, kur pateicoties ciemā bija un ir ļoti aktīvs cilvēks, kurš ar triatlonu nodarbojās, tad kopā ar viņas arī sāku vienu, divus gadus tā kā triatlonam pievērsties. Bet skaidrs, ka es negribēju vienkārši tāpat, un peldēšanas tehniku tu nevar apgūt. Pēkšņi izdomāju, es 18 gados varu, kad tu varēsi izpeldēt ar visiem tiem peldētājiem kopā. Un tad jā, tad tā riteņbraukšana vislabāk padevās, un atnākot uz Rīgu studēt jau, viss jau bija tāds jāmēģina riteņbraukšana.
Un cik tuvu tu biji, lai pats būtu profesionāls sportists riteņbraukšanā?
Man bija tā, ka vienu gadu es biju tādā kalnu riteņbraukšanas seriāls, tajā laikā bija SEB MTB. Vienu gadu es biju trešais tautas klasē, kovētājumā, posmā. Mm-hmm. Nākošā gadā es biju sporta klasē, trešais. Un pēc tam aiznākošajā gadā es jau biju Francijā šosies riteņbraukšanas komandā. Un pēc tam vēl vienu gadu Francijā zemāka līmeņa komandā. Un tad beidzās man tā karjera. Līdz ar to tā kā sanāk, ka ātri sāku un ātri beidz vai kaut kā tā. Sanāca tā, ka katru gadu es nenormāli pieliku. Un tad vienkārši vienā momentā tas tā kā aprāvās. Un tāpēc es nezinu, cik tas nereāli vai nereāli man tā kā grūti pateikt. Bet tāpēc varbūt tagad tik viegli strādāt ir.
Nu, ja tu esi pats to jau izbaudījis nedaudz uz savu sādzi, droši vien tad ir vieglāk saprast to vidi, bet kas varbūt atskatoties bija tie galvenie iemesli, kāpēc tev varbūt neizdevās paildzināt to tavu karjeru?
Man tie apstākļi bija diezgan, teiksim tā, es zināju, ka tāda izdevība pāriet uz treneri būs vienīgā manā dzīvē. Un plus vēl tajā laikā komandā brauca jaunākais brālis. Un tad bija tāds, tā kā pusgadā bija izvēle, kur es zināju, ka es tā kā noteikti gribu palīdzēt brālim. Tad es to pusgadu paņēmu tā kā uz sevīm pa treneru. Un pēc tā pusgada tad man piedāvāja tā kā pa pilnlaika treneru. Un pa to laiku, pa to pusgadu es biju tagad sapratis, ka, tā kā, ka īstenībā ir baigi forši. Un ja man tagad tajā laikā Igo Japiņš piedāvāja, ja es atteikšu, tad man dzīvē nekad vairs nebūs tāda iespēja. Tāpēc es arī, protams, pāris naktis negulēju un beigās jau tā kā izdomāju, ka jā, labāk tā. Un galā 2-3 gadi, ja kaut kas nesanāk, tu pēc tam tāpat var mēģināt atgriezties riteņbraukšanā. Jo es jau zināju, ka es neesmu vairs tā kā tik jauns, jo tomēr absolūti lielākā daļa nāk no jauniešiem, junioriem, pēc tam 23, un tad jau aiziet tālāk. Bet es biju tikai 18 gados būtībā nopietni sācis braukt, tāpēc es kaut kādā ziņā zināju, ka tas tā kā, ka man būs grūti ielikt kaut kādā vagonā pēc tam tālāk.
Un, teiksim, nokļūšana tajā jomā kā trenerim, tas droši vien, kad vairāk tā ir kaut kāda apstākļa sakritība, bet kas bija tie iemesli, ka tev šis cilvēks piedāvā to iespēju vispār būt par treneri? Tu biji kaut ko izmācījies, tev bija kaut kāda citādāka skats uz to trenēšanu, vai kas ļauj tev vismaz iegūt šo iespēju tikt uzrunātnā kā trenerim?
Tajā laikā, kad es aizbraucu uz Francijas komandu, man bija ieslēdzies tas stāvoklis galvā, kurš vēl joprojām turpinās, kad tev tā kā jau uzsūdz pilnīgi visu informāciju, pilnīgi viss, kas ir, par to, lai es pats tā kā kļūtu labāks. Un tajā laikā parādījās tāda sistēma, kur riteņbraucēji trenējās pēc jaudas, un es arī pats sāku tā kā sakrāju naudu, nopirku jaudas mērītāju, un sāku trenēties pēc tās sistēmas. Savukārt tā komanda, kura bija kur Igo Japiņš bija vadītājs, viņi trenējās pēc ļoti labas strādājošas padomju sistēmas. Un Igo izdomāja, ka jāmaina tā sistēma ir. Līdz ar to viņš nomainīja gan treneri, un tad es nezinu, no kurienes viņš bija dzirdējis, ka es trenējos pēc šīs sistēmas. Viņš mani pieaicināja kā palīdzēt, kā treneru asistenti, palīdzēt viņam ievies šo sistēmu un palīdzēt darboties. Jo sākotnēji tā ideja bija ļoti laba priekš manas. Es biju domāts kā braucējs, un kurš vienkārši palīdz trenerim ar to visu tik galā. Tāpēc es bez nekādām ilgām domāšanām piekritu no Francijas rudenī uz Latviju. Latvijas komanda nākt, jo viņi tajā laikā bija ļoti spēcīgi, ļoti laba komanda, no kuras daudz braucēji aizgāja tālāk uz nākušā līmeņa komandā.
Varbūt nedaudz ieskicējot, kas ir tie pamata principi šiem jaudas treniņiem? Ko viņi atšķirās, teiksim, no padomu sistēmas?
Viņi atšķirās ar to, ka viņi ir daudz individualizētāki. Ja pieņemsim, kādreiz tas pamata princips bija, ka trenējās grupās ļoti daudz. Būtībā tev visi treniņi noteikti tikai grupās. Un tad stiprākiem ir tā kā problemātiski kaut kur izaugt, jo visu laiku tie, kas ir vājāki, viņi trenējās ar stiprākiem, protams, ka viņi paliek tā kā stiprāki. Bet ja tu trenējies ar izmantojot kā palīgu jaudu, tad būtībā tu spēji sevi salīdzināt ar sevi vakar, sevi aizvakar, un tu būtībā pats sevi esi tāds kā lielākais konkurents. Nevis tas otrs čals, kurš ir pa 3 gadiem vecāks, un tāpēc viņš ir stiprāks, un tad tu mēģini tā kā tikt viņam līdz, un tad tu pats arī izaudz un progresē.
Pieļauju, ka daudz tajā metodē notiek arī, teiksim, šī te datu apstrāde un datu analīze, un varbūt tajā darbā, ko tu dari šobrīd, cik liela nozīme ir šī, teiksim, faktuāliem rezultātiem un to interpretācijai, lai spētu uzlabot kaut kādu sniegumu?
Būtībā viņus izmanto gan, lai analizētu, kas iepriekš bijis, gan, lai mēģinātu saplānot tālāk. Bet tas vienmēr ir tādā saistīts ar pašajūtu un citām lietām, un tas strādā abos virzienos. Pieņemsim, ja šī te jauda nav tāda kā plānots, tad tu runā to cilvēku, kā viņš tā kā jūtās tā tālāk. Savukārt, ja viņš jūtās labi, tad tu atkal zini, ko tu no viņu var sagaidīt jaudas izteiksmē. Un tas nav tāds, tā kā, ļoti, ļoti liela loma spēlē tas, kā sportists jūtās. Un cipari vai nu apstiprina, vai nu mēģina tev kaut ko pateikt par to cilvēku. Bet tev vienmēr ir pašam jārunā, jākomunicē. Un tāpēc arī tas, kāpēc es domāju, ka tīri tādi sistemātiski, matemātiski modeļi īsti kā treners nekad nebūs, tāpēc, ka nekad nav iespējams ieklišķināt kaut kādu cilvēcīgo emociju faktoru un vispārējo. Jo, vienmēr, tas ir tik liels apstākļi tikai kopums, ka vienkāršai skaitļiem to, es domāju, ka šobrīd nereāli sarēķināt. Tad, kad lasīs kaut ko tur no lūpām un no atzīlītēm pat cilvēku sajūtām un tā tālāk, tad varbūt jā, bet šobrīd, es domāju, tas vēl ir diezgan patālu.
Mm-hmm. Tad kādam varbūt ir tie jābūt tam mūsdienu treneriem? Tu jau ieskicēji, kad tā vēlma, teiksim, visu laiku pilnveidoties, spēja komunicēt, spēja saprast to cilvēku. Kas, teiksim, padara mūsdienās treneri par labu savus jomas speciālistu?
Es domāju, ka noteikti tas ir filtrs, ka viņam ir ļoti daudz jāfiltrē, tāpēc, ka tā informācija un tās situācijas paliek tikai vairāk un vairāk. Un ja kādreiz bija tā, ka tu varēji, pieņemsim, paņemt gadu brīvu, neko nedarīt, tad gada laikā tu varētu izlasīt apmēram visu informāciju, kas ir par riteņbraukšanas trenēšanas metodiku. Un tā kā. Bet tagad vienkārši tas apjoms ir tik milzīgs, ka viņš nāk, ka tev vienkārši ir jāspēj filtrēt, tev jāspēj atbildēt vai zināt, kur meklēt atbildes uz sportistu jautājumiem, jo sakarā to, ka tagad ir viss kaut kas visiem pieejams, tie jautājumi vienkārši, kāpēc viņš tā dara, kāpēc tas, kāpēc šitas, tev tagad jāspēj saprast visas konteksts, kas tur notiek un izskaidrot. Un noteikti, ka ir daudz spējīgākam jābūt motivēt un rast ticību tajā, ko dara. Jo kādreiz bija noteikti, nauda bija ļoti liels motivators, vai tas, ka tu vari tikt uz ārzemēm vai vēl kaut kas, tad tagad tas vispār nestrādā. Tā kā. Ja kādreiz varēja pateikt, tev sacensībās finišā ir naudas balva, tā kā viss tur, neko cits nav vajadzīgs teikt. Tagad tas vispār nestrādā. Tagad ir kaut cits motivācijas jāmeklē. Un tas ir tas lielākais, kas ir tie izaicinājumi un kā tik galā, jo skaidrs, ka pat tas, kurš ļoti grib braukt, tas, kurš ļoti uz to tēmēts, arī viņam būs periods, kad viņš ļoti negribēs braukt. Un tad ir jāspēj kaut kā atrast, kāpēc viņš tomēr to pat tiešām dara.
Tu arvien vairāk, teiksim, sāc pievērst uzmanību tieši tam cilvēciskajām lietām, tam emocionālajiem stāvoklim, lai izprastu. Un, jo, nu, man liekas, tas vēl vairāk papildina to, ko jau teicu pirms tam, kad tu visu laiku centies pilnveidot sevi, jo tās informācijas plūsma ir tik milzīga, ka tev jāspēj visādos veidos atbildēt. Un tad tas mans jautājums tev ir, varbūt, kas ir tie veidi, kuros tu centies sev pilnveidot?
Ja kādreiz bija tā, ka es ļoti daudz lasīju literatūru, podcastus, dažādas tā kā trenera fórumus, tā tālāk, tad Tagad, kas ir pamainījies, noteikti viena milzīga daļa no tā ir, ka es pats kaut kādas savas situācijas, kuras man ir bijušas sportistiem pagātnē, kad es tāmēju vairāk cauri. Ja kādreiz tagad es mācījos tikai no citiem, kas tagad citiem bijis, ko cits saka tā tālāk, tad tagad noteikti liela daļa ir tīri tas, ko es pats esmu pieredzējis. Jo patiešām tie sportisti ir, katrs ir vienkārši savādāks, un tās situācijas ir patiešām daudz.
Tu esi ielicis pamatīgi darbu, lai tādi atlēti kā Emīls Liepiņš un Kristis Nēlants nokļūtu pasaules tūrēs. Vai šis ir tāds lielākais gandarījums, ko treneris gūst par savu pabeigto darbu? Un vai, teiksim, pie šādiem panākumiem tu rodas vēlmi viņus atkārtot vēl un vēl un vēl?
Es domāju, ka noteikti, jo tas ir tāds, tas nav ne tikai mans sapnis, bet tas ir gan šo sportistu sapnis, gan viņu visu apkārt cilvēku sapnis, kaut kas, ko viņi tikai no bērnības mēģinājuši sasniegt. Tāpēc būt klāt kaut kādā posmā, tas ir milzīgs gandarījums. Bet noteikti, ka tas nav varbūt vienīgais, kas tā kā saista, jo redzēt tas, kā cilvēks attīstās, arī pats kā personība ir ļoti, ļoti patīkam, teiksim to tā. Ja tu redzi, ka cilvēks 18 gados atnāk, viņš mētājās pa dzīvi, viņš nezin, ko darīt, viņš nav īsti sakārtojis attiecības ar vecākiem, viņš ir nedaudz apreibis, kad nevajag un tā tālāk. Un tad redz, kad viņš 22 gados, viņam īsti riteņbraukšana nesanāk, bet viņš jau ir trešajā gadā augstskolā, viņš jau ir tu tam, lai būtu ģimeni, jau viņš zina, ko viņš skaidri darīs pēc gada, ja viņam nebūs riteņbraukšana. Kā šis cilvēks būtībā maina trajektoriju ar to, ka viņš nonāk riteņbraukšanā visai savai dzīvei. Tas ir arī ļoti piepildoši un patīkami redzēt.
Kāds varbūt ir šis ceļš, protams, mēs varētu runāt visu podcastu par to, bet nedaudz tādos lielos vilcienos, cik smags ir šis darbs, kas ir jāiegulda, cik tas ir laikietilbīgs process, lai tu spētu kā latvieci nokļūt šajā pasaules tūrē. Tad varbūt tiem, kas riteņbraukšanā tik ļoti nevedās, kas ir pasaules tūra, teiksim, ja mēs to paskatāmies kādā basketbola kontekstā, piemēram?
Pasaules tūra noteikti ir NBA. Un līdz ar to tas, par ko visi sapņo, vienalga, vai tas ir Tour de France, vai tās ir olimpiskās spēles, vai tas ir pasaules čempionāti, vai tas ir Paris-Roubaix, tu pie tā nonāc tikai caur pasaules tūras komandu. Līdz ar to tas mērķis ir tas, uz ko visi skatās, šie skaistie riteņi, skaistās formas, viss tev pilnais nodrošinājums, dzīve tikai siltās vietās un tā tālāk. Tāpēc, jā, tas ir noteikti NBA.
Tas process, es kaut kur pats teicu, tas ir tāds sistemātisks, grūts, bet baudāms process. Ko tieši tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ka ir jāspēj jebkurā brīdī atrast kaut kas interesants un saistošs, jo riteņbraukšana pat par sevi ļoti smags sporta veids. Un ja tev nav interesanti treniņos vai sacensībās kādi smieklīgi atgadījumi, tad kāpēc vispār to darīt? Ja tev ir treniņos grūti, tev ir sacensībās vēl grūtāk, tad kur vispār tas prieks to visu darīt? Jo izklausās jau ļoti labi, ka tu visu laiku ceļo un tā tālāk, Bet es domāju, ka var pajautāt jebkuram sportistam, ne tikai riteņbraucējiem, kā tas ir 90 mēnešu gadā atrasties vienkārši uz koferiem un ceļot apkārt. Un tas, ka tu esi bijis Francijā, bet tu nemaz nezini, kur tu esi bijis, jo tev ir sacensības beigušās, tu pēc finīšies viesnīcā un arī tev ir transfers uz nākošo startu vietu un tu nemaz nezini, kādā pat vispār pilsētā tu esi. Un viss tas ir tāds ļoti, tas ir ļoti nogurdinoši, bet tā ir tā kā daļa no darba. Tāpēc visā tajā procesā ir jāspēja atrast vienmēr kaut ko, par ko pasmaidīt un un kā saglabāt veselo saprātu, veseli.
Cik liela varbūt problēma riteņbraukšanai šī tā izdegšana, jo nedaudz atmiņā atsauc uzreiz stāst arī ar Kristapu Zvejnieku, kurš klauna slēpošana arī pavadīja pusgadu prom no mājām, un viņš teica, ka ir tie momenti, kad viņš jau zina, kad gadā būs divi periodi, ka viņš būs tuvu šī robežai, jo nu, par citu visu laiku esi projām, tu nevienu nevar satikt, tie rezultāti varbūt kaut kur neaiziet, un ja tev nav kā jau tu teici, teiksim, šīs pozitīvās emocijas, tad tu nedaudz pazaudē to savu identitāti un nu, tu sāc, teiksim, vērtēt sevi pēc tiem saviem rezultātiem. Un ja viņi slikti, tad jūties slikti un tad tas to nav pie tās izdegšanas. Kā ir ar šo problēmu riteņbraukšanā?
Es domāju, tas ir viens atkarīgs ļoti no indivīda un otrs no apkārtējās vides, no cilvēkiem apkārt. Un protams, ka praktiski jebkurš cilvēks, ja viņš dzīvo 3 mēnešus vienā istabā, kopā vienu to pašu cilvēku, protams, ka agrāk vēlāk sāksies problēmas. Tāpēc ir diezgan svarīgi, lai spētu atrast tas man kā trenerim spēt atrast viņiem momentus, kad viņi var būt vieni paši, pieņemsim. Jo tāpat tie treniņi notiek grupās, bet pēc divām nedēļām tu pasaki, kurš grib braukt atsevišķi. Var tur vienā dienā braukt pats, un tu uzreiz redz, kuram tā kā visi piegriezies, kuram tā kā tas, un tu zini, kad viņš atbrauks no treniņa, tu pēc tam arī ar viņu parunāt un pajautāt, vai viņš negrib aizlidot uz mājām uz 5 dienām vai vēl kaut kas, un mēģināt noķert tā kā pirms tās izdegšanas. Jo tur skaidrs, ka tas moments, kad jau ir daudz pa daudz, tad jau viss tad ir pavēl. Tā kā. Bet līdz tam momentam tur ir noteikti ļoti daudz lietas, kas parāda, kas tā kā, kad tas moments varētu būt. Kad tur visēd vakariņas, viņš pasaka, nē, es ēdīšu pēc tam vēlāk pats, un nu, tā kā, nu, tur nav jāgaida, kad cilvēks uzsprākst vai aiziet kaut kur mežā, tur skaidrs, ka reāli, nu, kad viņam tā kā, visi viņam kaut kas ir pa daudz, un tad vai, nu, jāmeklē blakus dzīvošanu, un draudzeni jāatlidina, lai padzīvot draudzeni nedēļu, vai vēl kaut kā, tas tā kā, kādas tās situācijas vēl, bet noteikti, ka izdegšana kā tāda nav pieļaujama.
Varbūt tu pats esi saskārējis, varbūt ir kaut kādas konkrētas lietas, kurām tu jau var sākt pievērst uzmanību, jo tu jau redzi, kad mainās, teiksim, tā atlēda attieksme uzvedība, varbūt ir kaut kādi tie simptomi, kuri tev pasaka priekšā, jo, kad, nu, mēs tuvojamies tajai vietai, kuru mēs negribam īsti šķērsot.
Parasti ir tā, ka tu iepazīsti to sportistu un tev ir kaut kāda tā kā, tu zini viņa tā kā to vidus līniju. Un tad vienkārši tu skaties, cik viņš tā kā uz vienu vai uz otru pusi ir nobīdījies. Jo, pieņemsim, tas, kas vienam normāli, tas tā kā otram nebūs normāli. Viens vienmēr nāk pēdējā minūtē, viens nāk 15 minūtes ātrākas treniņa. Bet ja viņi tā kā samainās vietām, un viens pēkšņi sāk nākt tā kā 15 minūtes ātrāk, kad viņš nācis pēdējā minūtē, bet otrs nāk vispār knapi paspēj, tad tu tā kā zini, ka tā kā abiem kaut kas nav kārtībā. Un savukārt, ja viņi tā kā katrs darīt kā ierast, tā kā viss okay. Tāda viņi ir. Tāpēc tas svarīgākais ir, ka tu iepazīsti to, ka tu iepazīsti to sportistu un zini, kāds viņš ir, un tad tu vari pamanīt, ka viņš ir tā kā izmainījies un viņam kaut kas nav kārtībā.
Nē, tas, man liekas, atsaucās tajā, ko mēs jau pirms tam tā kā nosprūdām, ka trenerim jābūt ne tikai speciālistam tajā savā konkrētajā jomā, bet viņam arī jābūt tās cilvēku īpašības un vispārējais. Nedaudz paturpināsim par to salīdzinājumu starp basketbolu un rītējiem braukšanu, jo šorīt, kamēr braucu stējienu, lasīju kādreiz grāmatu par NBA spēlētājiem, un tur bija tas tāds, ka NBA nonāk paši labākie basketbolisti, bet ir viens izņēmums, to jābūt dabas dotumiem, jo, teiksim, vidējais NBA spēlētājs ir 2 metru un 1 centimetru garš. Bet ja mēs pastāmies, teiksim, Amerikas iedzīvotāju kopumā, tikai 5% no iedzīvotājiem ir, teiksim, šajās robežās. Un līdz ar to te jau uzreiz atkrīt liela daļa cilvēku, kur, nu, viņi var censties, kā viņi grib, viņi nekad nebūs basketbolisti. Līdz ar to tas, kā es gribu šo jautājumu apspēlēt, vai riteņbraukšanā arī ir kaut kādi parametri, kuriem tev obligāti ir jābūt, lai tu būtu spējīgs, teiksim, tajā elites vidē konkurēt ar labākiem braucējiem?
Būtībā braucēji savā starpā ir stipri atšķirīgi, jo viņiem ir atšķirīgas funkcijas. Atšķirīgas stiprās puses, teiksim tā. Jo, ja paskatās, pieņemsim vienu komandu, tad viens braucējs var būt 2 metri, un otrs braucējs var būt 1,55 m, viens braucējs var būt 80 kg, viens braucējs var būt 60 kg, un viņi abi var būt ļoti labi braucēji. Jo ir dažāds reliefs un dažādi braucēji, un katram reliefam savi braucēji būs piemērotāki. Tāpēc gan tie smagie, gan tie vieglie, viņi ir tā kā sava reliefa speciālisti, savu sacensību speciālisti, un viņš var nebūt, varbūt uz kaut kādā kopējā fonā tieši kā paraugs sportists. Stipri liela dažādība.
Pēc tā, ko tu saki, man liek uzreiz domāt, ka riteņbraukšana nav tīri tāds fizisks sports, tas ir vairāk taktisks sporta veids, vai tā ir?
Jo profesionālāk, jo taktiskāk, teiksim tā. Un tā arī ir tā atšķirība no, varbūt, no amatieru sporta, un kad viņš pamazām kļūst profesionālāks, ka sākās lielāks un lielāks taktiskais un komandas darbs. Gan ir amatieru komandas, kuras kļūst profesionālāks pamazām, un tad viņas arī jau savā uzbūvē, savā braukšanas stilā sāk ieviest dažādas taktiskās schēmas. Un savukārt jau profesionālās komandas būtībā tā jau ir tā ir tīra taktika jau. Tāpat kā basketbolā zīmē uz tāfeles, kas ko darīs, tāpat riteņbraukšanā pirms sacensībām tev ir maršrutā leģenda un vienkārši pasaka, kurš ko darīs, kurā brīdī. Pie tāda scenārija. Un būtībā visi tie uzdevumi, visas lomas ir sadalītas. Vienīgi tas, ka no malas to ir grūti redzēt, jo tur ir vienkārši 150 cilvēki, un tā kā tie pavērsieni un situācijas var būt tik daudz, ka, protams, nevar izsakot 30 komandas, katra komanda kaut ko savu dara, un tu, ja tu neesi iekšā tajā riteņbraukšanā, tu nespēji īsti saprast, kas tur notiek un kāpēc.
Varbūt tāds ļoti plašs jautājums, bet cik grūti ir, teiksim, sportistam no Latvijas nokļūt tajā vidē?
Tas ir, teiksim tā, ja latvieši to ir izdarījuši, tad tas ir iespējams, un ja to ir kāds izdarījis, tad to noteikti var vēl kāds izdarīt. Tāpēc tas vairs nav tik sarežģīti, jo noteikti, ka pašiem pirmajiem vienmēr ir viss sarežģītāk, bet tad, kad jau It sevišķi tagad, pateicoties tiem braucējiem, kas ir pro tūrē un kur bijuši iepriekš, jau ir tomēr tā Latvija zināma. Bet, nu, protams, salīdzinot ar lielu valstīm ir stipri, stipri sarežģīti.
Tev ir par citu nāc no mazākas valsts, tev ir jābūt krietni spēcīgākam par pārējiem braucējiem, vai tur nav tik liela politika, kā varbūt citos sporta veidos?
Tev ir gan jābūt spēcīgam, gan jābūt kontaktiem, dažādām pazīšanām. Tāpēc, ka, lai cik tas dīvai neizklausīties, bet arī riteņbraukšanā ļoti daudz nosaka pazīšanās. Tāpēc, jebkuram braucējam, kurš nāk no kāda labā vietējā Beļģijas kluba, skaidrs, ka uzreiz būs daudz lielākas iespējas nekā latvietim, kurš brauc kaut kādā Latvijas vietējā komandā. Un tas arī atsaucās tajā kopējā skaitā, cik ir latviešu braucēji, cik ir beļģu braucēji. No tās visas kopējās masas, tomēr, ja mums ir tagad trīs profesionāli braucēji, tas ir procentuāli, es domāju, ļoti, ļoti labs procents.
Bet teiksim, vai ir iespējams Latvijā pie mūsu apstākļiem izaudzināt sportistus, kas var tajā līmenī braukt, vai tomēr, ja viņi grib būt konkrēti spējīgi, viņiem jau agrā vecumā ir jābrauc, teiksim, uz šim riteņbraušanas lielvalstīm, lai nokļūtu tajā vidē un spētu, teiksim, to savējo līmeni audzināt jau tajā agrā vecumā?
Es domāju, ka noteikti ir jābrauc ārzemēs. Uz ārzemēm nav nepieciešams tur dzīvot visu laiku un trenēties, bet noteikti kaut kādos periodos, blokos, jo tā sacensību dinamika, kas notiek sacensībās, to nav iespējams treniņā simulēt. Ja tu vari to izdarīt intensitātes ziņā, tad tu nespēji to nekādīgi izdarīt stresa ziņā. Jo galu galā vienmēr būs tādi sportisti, kuri vienkārši netiks galā ar stresu. Viņš var būt šeit, viņš treniņos būs čempions, viņš tagad būs vietējais čempions, bet tu pasaka, tagad būs sacensības, kur tur, es nezinu, katrā komandā ir kāds spēcīgs braucējs, un neko tas braucējs pagājuši, kad uzvarēja to un to, un viņš visreāli, viņš tā kā, bet es jau vispār neko neesmu braucis, es jau neko tā kā nevaru, bet bet viņam jau tur nākošu gadu līgums ar to komandu un viss, un viņš tā kā, viņš jau ir pirms starta jau izbeidzies. Tāpēc, lai kaut kā gan pierastu pie tā sacensības stresa, gan pie tās intensitātes, gan rastu kaut kādu ticību sev, tas ir jādara.
Ir jābrauc tur. Bet, teiksim, ļoti interesanti šis punkts par to, ka tajā stresa situācijās ļoti bieži viens sportistam pazeminās tas viņu prasmju līmenis. Vai ir kaut kas tāds, ko pats sportists vai varbūt treneris viņam var dot vai sniegt, lai viņš kaut kādā mērā vairāk spētu pārdzīvot šo stresu un tik ļoti, nu, tas neatsauktos uz viņa rezultātu negatīvā ziņā?
Ir. Viens, kas noteikti strādā, vismaz riteņbraukšanā tā ir, nedomāt to līdz pašam startam, jo tad, kad ir starts, tad tas sportists jūtās savā vietā, un viņam ir tā kā viss pilnīgi kārtībā. Viņš aizmirst, ka viņam kaut kāds stress, kaut kas, viņš vienkārši iekšās sacensībās un viss. Bet līdz savām sacensībām, pieņemsim, kādreiz ļoti populārs bija Candy Crush, vienkārši spēle, un lai cik tas pedagoģiski slikti neizklausītos, tu viņam vienkārši pasaki, lai viņš viss sakārto, ko viņam vajag sacensībām, un paliek 40 minūtes līdz sacensībām, un lai viņš vienkārši sēž un spēlē savu Candy Crush, un viss.
Tas ir ar domu, lai viņš neizdegtu jau pirms starta.
Jā, jā, lai viņš nedomā par sacensībām, par to, kas būs, par to, ka tas un ka īstenībā par nedēļu līja lietas divas dienas un bija slikti ar treniņiem un vēl kaut kas, un vēl lai viņš sev tā kā pirms starta jau nenoroka. Jo tad viņš par to nedomā, viņš vienkārši aiziet uz startu un brauc, un, protams, ka viss ir okei.
Bet, klāma, riteņbraukšana ir izturības sporta veids, lielākā, mazākā mērā, un tur, man liekas, ka neizbēgami tas, ka kaut kādā brīdī tavs ķermenis vai tavs prāts jau sāks padoties, vai gribēs padoties tā brauciena laikā. Kā sportists var pie šīm lietām strādāt tikdienā, lai tajā brīdī, kad viņš ar to sastopās, viņam atkal nebūtu šis pārsteiguma moments, vai arī, kad viņš nesāktu sev par sliktu degt ārā, kad nu, viņš nezin, ko darīt vai šajā situācijā. Ir kaut kas tāds, ko, teiksim, treniņa procesā jau var darīt atlētas, lai teiksim, nu, minimizētu šīs te iespējas vai novērstu viņas?
Būtībā tas ir tas, ar ko tie sportisti saskarās jau tikko viņi sāk braukt, jo vienmēr ir... Būtībā vienmēr ir kāds spēcīgāks. Un gribot, negribot, braucot līdz tiem spēcīgākiem, tu nonāc līdz ar robežai. Un tu nonāc līdz ar robežai atkal un atkal un atkal. Un tu vairs no tā tik ļoti nebaidies. Tev vairs nav tās bailes, ka tagad... O, es tagad nākošos 4 kilometrus nenormāli izlikšos, un kas būs pēc tam, mēs tā kā nevarēšu aiz pabraukt un viss. Nē, tu zini, ka tu nobrauks tos 4 kilometrus, un tad vienkārši skatīsies, kas būs, nevarēs pabraukt viss, tu tā kā sevi atstāji tur, tas ir tas, ko no tevīm prasīja, un kas zina, varbūt tu varēsi tomēr. Un tad beigās sanāk tas, ka tu... ka tas ir tā kā nevis kaut kas no kā baidās, bet tas ir vairāk kā tāds izaicinājums un tāds tāds varbūt ne paradums, bet tāda tieksme pēc izziņas, kas būs, kas tā kā, kas notiksies. Jo tās, arī tās treniņa stundas ir pietiekami garas un visdažādākās situācijas var būt iepriekšējās dienās un tajā dienā. Un tu pat tīsti negribot nonāc pie pilnīgi spēka izsīkuma tā, ka tu, tā, ka tevī ir tā dziesma, kur, kad nekas nav palicis tevī, ka tu vienkārši kaut kur, tu pat nevar vispār pamīties ar to riteni. Un tādi momenti ir pilnīgi jebkuram riteņbraucējiem bijuši vismaz vairāk, es teiktu, vienreiz, divreiz gadā stabili. Tiem, kuri kaut kādas situācijas varbūt vairākas reizes gadā, un tas ir tikai tā kā treniņos. Un būtībā tu zini, ka jā, būs slikti, bet pēc tam tu atkopsies, tev būs tā kā duša, tu būsi vakarā siltā gultā, un tāpat beigās tā kā viss būs okei. Un vēl tev treners teicis, ka ik pa laikam tā vajag iztukšoties, lai pēc tam būtu labāk. Tāpēc, nu, tas netiek tādām milzīgām bailēm uztverts.
Klau, gan daudz esi bijis klāt komandu veidošana procesā, iesaistīt dažādās komandās, arī šobrīd darbs, ko es darētu ar Ampler Development Team. Kas tavprāt ir tās būtiskākās lietas, kas veido šo pozitīvo komandas gaisotni, lai būtu iespējams tos talantus veidot un attīstīt un sasniegt kaut kādas augstākas virsotnes?
Es domāju, ka tas noteikti ir viens liels mērķis, kura dēļ gan sportisti, gan visi iesaistītie ir... atrodas, darbojas, trenējas, vēl tā katru dienu tai komandai. Ja ir tāds, ja ir skaidri zināmas mērķis, uz ko iet, tad vispārējais ir daudz vienkāršāk. Jo jebkurš jautājums tev ir, vai nu tas palīdzēs sasniegt to mērķi, vai nu tas nepalīdzēs. un viss, un tev nav tagad. Un arī no sportista puses viņam ir kaut kāds jautājums. A ko man šādā situācija, ko man tagad darīt, viņam vienkārši pasaka, tas tev tā kā palīdzēs vai nepalīdzēs. Ja palīdzēs, tad kā palīdzēs, ja nepalīdzēs, tad kāpēc tev tas jādara ir? Vai?
Izklausās ļoti vienkārši, bet...
Jā, jā. Un tad cilvēkiem jau patīk tā kā sarežģīt visu, bet beigās tev jāatgriežās ir pie tā, kāpēc tad tu vispār teisi, kāpēc tu vispār to gribi darīt, kāpēc tā kā, kāda ir tava motivācija. Un tad beigās es nonāku pie ļoti vienkāršām atbildēm.
Runājot par motivāciju, kas tev motivēt uz priekšu un varbūt kas ir tas, ko tu vēlēsi sasniegt kā treneris?
Mani noteikti motivē tas, ka ir ļoti, ļoti daudz jaunieši, kuros es redzu kaut kādu lielāku vai mazāku daļu no sevis. Jo, kad es braucu, es noteikti būtu bijis nenormāli pateicīgs par to, ja būtu man kāds palīdzējis. Un es vienkārši zinu to sajūtu, kāda ir, ka tev ir tā kā, tev ir tas sapnis, tev tā kā viss ok, bet tomēr tu īsti, tev nav tā ticība tam, ko tu dari, un tev nav skaidra tā vīzija, kā to tā kā izdarīt. Un tāpēc man tā motivācija neaptrūkst, jo vienmēr ir jauni puiši, jauni sportisti, un tās situācijas ir patiešām tik interesants, ka tur interesanti dzīvot ir.
Ir kaut kas tāds viens konkrēts mērķis, kas tev personīgi ir, teiksim, aizvest kādu līdz, nezinu, tur titulom vai olimpiskajām spēlēm, vai tas ir tāds vispārīgi vienkārši būt šajā sporta veidā un palikt tajā pēc iespējas ilgāk?
Nē, es noteikti gribētu vienu uzvaru katrā no trīs grandtūrēm, plus vēl vienā klasikā, es domāju, noteikti.
Ok, un tad droši vien šo visu noslēdzot vai iet uz beigām, vai ir bijis kaut kāda viena grāmata, filma, tev ir šos kaut kas tāds, kas tev ir palīdzējis tieši tavā dzīvē, kaut ko sasniegt vairāk?
Es domāju, ka no grāmatām noteikti pats sākums bija tāda Joe Frill Cycling Training Bible, manuprāt, vai kaut kas tāds. Un īstenībā filmas, es nezinu, kāpēc man tā filma tā patika, bet kad es gāju vidusskolā, man datorā bija tā $1000 mazulīt, man liekas tā viņa sauc ar Clint Eastwood, un tur bija tas, ka būtībā tur ir treners, un tev ir tas, ka tu īstenībā esi tik daudz tam otram cilvēkam, ka tu no savas puses darīsi pilnīgi visu, kas būs tā kā nepieciešams, pat tad, ja tas būs tādas lietas, kādas bija tajā filmā. Tāpēc es domāju, noteikti tas tāds ritiņbraušanas treneri iesācēja kurs Clint Eastwood filmu un Cycling Bible.
Ok, super. Tom, liels tev paldies par interviju, paldies, ka atradi laiku un noteikti novēlēt tev izdodas sasniegt to savus nosprostos mērķus un ceram, ka Latvijas ritiņbraucējiem būs panākumi, kā šogad arī nākamā sezonā.
Es domāju, noteikti.
Super, paldies tev.